Реактивно.
Сега към обещания разговор с Пламен Сивов от фондация Покров Богородичен. Той е редактор в сайта православие.бг. Здравейте, господин Сивов.
Здравейте.
Моята вяра не убива при смехулниците, дори ако те изобразяват Светата Троица в карикатура, която не одобрявам. Нещо от този тип, дано цитирам точно, написахте в блога си вчера. Кажете, имаме ли просто обяснение за това, защо ни е все по-трудно да живеем заедно ние човеците? Някак войната за вярата и религиите май трябваше да останала в вековете назад и учебниците по история?
Ами простите обяснения може би ще дойдат малко по-късно. В момента като че ли целият дебат се върти все около прости обяснения. Те са много в момента. Това е проблема, че всеки има своето обяснение и общественият дискурс или изобщо общественото говорене по тази страшна тема в момента е фрагментиран на абсолютно полярни мнения от това французите си го заслужиха до това да се героизират не убитите журналисти, а да се героизира пошлостта едва ли не и да се настоява всички такива карикатури да бъдат публикувани масово и навсякъде, за да може един вид да се размие тази отговорност. Но това, което всъщност повдига това убийство, отвратителен варварски акт, всички лоши неща, които могат да се кажат за това, е необходимостта да се заговори най-после за много важни принципни неща. Едно от тези неща е да си дадем сметка, че религиозно вярващите хора се отнасят към вярата и към убежденията си сериозно. Че за тях това не са някакви братвежи или приказки от хиляда и една нощ, а това е една напълно реална, как да кажа, система от вярвания, които не могат просто... Не можем да си позволим да ги усмиваме по такъв начин, който сме свидетели не просто във Франция и в това конкретно издание, а изобщо като стил на отношение към вярата на хората. Това е все едно, как да кажем, да го сравним. Един нормален човек би реагирал, ако види някаква гавра с примерно образа на баба си или на майка си или на някой от семейството си. По същия начин вярващия човек, независимо дали е мюсюлманин, християнин, будист или който и да е, реагира болезнено и с обида, когато види да му се гаврят с основните религиозни символи. И аз не случайно в блога си сложих точно една такава картина, пак от същото издание, където в случая беше така усмято и охулено един образ, който е скърб за всеки християнин, т.е. Светата Троица. Сега, тук вече, разбира се, трябва да видим в рамките на демократичната система до каква степен може да се остракират, могат да се ограничават подобни практики. Истината е, че те се остракират и се ограничават навсякъде, включително в самата Франция, включително в голяма част от Западна Европа. Има теми, които са табу и които дори едно издание като Шарли Ебдо не може да си позволи да си прави шега. Например, Холокост. Няма да видите в нито едно и най-жълтото и най-таблоидно издание, няма да видите смешки и закачки на тема Холокост, защото това е тема, която е болезнена за една огромна част от хората. Какво се случва тогава със свободата на словото? Имаше арабски карикатуристи, които в отговор на първите карикатури срещу Мохамед, арабски карикатуристи направиха свои карикатури с Хитлер и с Ане Франк, лежащи в едно легло. Една такава карикатура пак е проява на свободата на словото, но тя няма да се появи в нито един западен вестник, просто защото има механизми, които спират и ограничават въпросната свобода на словото, колкото и тя да е абсолютна. Въпросът е до каква степен това нещо може да бъде регулирано с някакви законови мерки. Аз мисля, че не бива, че свободата на словото наистина трябва да бъде неприкосновена, но в същото време не трябва да изпадаме и в другата крайност, да героизираме пошлостта. Да твърдим, че свободата на словото и възможността да бъдеш пошъл е някаква абсолютна даденост. Пошлостта може да бъде ограничавана единствено чрез спазване на някакви елементарни правила за бонтон. Дори този израз е френски, нали? Тоест, трябва да се намерят начини в рамките на медиите, в рамките на всички общества, подобни заигравки с религиозните чувства на хората, особено грубите нападки срещу религиозните чувства, пък и срещу каквито и да било национални, патриотични и така нататък чувства, да не се възприема като норма, да не се превръща в мода, да не се превръща в стил на поведение, защото това разпада обществото, това фрагментира обществото и настройва едни големи групи срещу други големи групи, което е много опасно. Не случайно една от ключовите думи, които в момента във Франция ще чуете, е единство, което означава, че френското общество традиционно, силно в дебата, е готово да започне този дебат. Как да постигнем единство при такава фрагментация и при такова озлобление на едните срещу другите.
Аз все пак имам усещането, че ни липсва някакъв разговор. Говоря за това, което така, на нас в Европа ни липсва този разговор, за да не продължава това лицемерно говорене, че ние сме еднакви, че да на Бога, само пътищата към този Бог са различни. Виждаме, че далеч по-кървави и варварски са тези пътища сред фундаменталистите. Той фанатизма си е вид болест. Друг е въпрос, доколко вярващи са тези двама издирвани в момента активно във Франция младежи. Но усещането на публиката е, че тъкмо в исляма се поставят границите, че там за волята на вярващия, че там политиката е религия, религията политика. И ако мълчим за това, печелим ли?
Разбира се, че не печелим. Въпрос е как говорим. Аз съм далеч от мисълта, че с мюсулманите не може да се води диалог. Може да се води и аз съм убеден, че болшинството от тях всъщност са способни да диалогизират. Просто защото ние сме принудени по някакъв начин от обстоятелствата историческите, сме принудени да се научим да живеем заедно. Било в Европа, било Европа и всичко останало, било в някакви други контексти, ние трябва да намерим някакъв начин и някакви пътища един към друг. И този начин очевидно не е чрез някакви беззъби конференции и срещи на високо равнище, а в ежедневието. В ежедневието на обществата, в това, което се случва в медиите, в това, което се случва в публичното пространство, да се намерят правилата на добрия тон. В същото време да бъдат запазени и правилата, които налага свободата на словото, но това е едно много сложно уравнение. То винаги било сложно и винаги ще бъде сложно. Как да примирите свободата на словото с това, че от тази свобода на словото определени хора ще бъдат засегнати? Да, те ще бъдат засегнати, но начина по който те могат да реагират трябва да остане в рамките на законното. И за това ние трябва да намерим в момента сили в себе си да говорим и за двете неща. И за това, че е напълно недопустимо, осъдително и по всякакъв начин трябва да се прекрати тази практика, ако трябва и със сила, да се убиват журналисти, изобщо да се убиват хора, които се осмеляват да говорят, пък било той пошло, било той дълнопробно. И от друга страна обаче да намерим начини да търсим пътища един към друг, защото в противен случай наистина трагедията ще бъде много по-голяма и ще загинат много хора и страданието ще се увеличава. Така че да, аз мога да кажа спокойно на всеки един мюсулманин: аз не съм съгласен с теб, аз не съм съгласен с твоята вяра, защото примерно, и да изброя своите аргументи. Но ако имам такива, разбира се. Въпросът е, че трябва да намерим начин да можем да говорим спокойно, без да се приемаме дори. Не се налага да се приемаме, не се налага да се съгласяваме с всичко, но трябва да намерим начин този разговор да не излиза от рамките на... да не влиза в областта на насилието. Това е голямото предизвикателство в момента и то е предизвикателство не само за европейците, то е предизвикателство и за мюсулманите. Тъй като никой няма интерес, с изключение на въпросните радикализирани групировки, от насилието само по себе си. Но... То никога не носи добро на големи маси хора. То носи кратковременно криво разбрано добро на много малко групи хора и в този смисъл имаме някаква основа за обединение и за единство.
Много мюсюлмани с днешна дата и представители изобщо на арабските държави изразиха притеснението си тъкмо от това, което би могло да последва. Вие лично страхувате ли се, притеснявате ли се от това, което виждате да се случва на европейски терен? Буквално ден преди този показен разстрел в Париж, улиците на Германия бяха пълни от протестиращи... от прословутата вече организация Пегида.
Да, радикализацията на и на двете страни очевидно ще продължава. И от това имат интерес силите, които целят дестабилизация и от едната и от другата страна. И трябва да се намерят хора, които ясно да заявят, че когато се опитваме да бъдем приятелски настроени към мюсюлманите, ние не предаваме някаква европейска идентичност, ние не сме предатели, ние не сме, как да кажа, страхливци, а се опитваме да намерим начин да живеем заедно, защото в момента наистина радикализацията е факт и тя ще се увеличава.
Особено на фона на критиките на все по-така силните, кресливи гласове, критикуващи прословутата толерантност на християнския Запад към това, което
да,
се случва.
Защото хората виждат в тази толерантност една от причините за сегашното положение. Но вижте, проблема няма да бъде само между мюсулмани и християни. Няма да бъде само между мюсулмани и, да кажем, и светски хора. Всички религии могат да бъдат поставени под някакъв общ знаменател. И това вече се случва. Вече се чуват гласове, едва ли не, за ограничаване въобще на религиозните свободи, на ограничаване на възможността да изразяваш някакви религиозни убеждения. И това е една тенденция, която не е от вчера, но подобни случаи, подобни актове само някак си подбутват и наливат масло в огъня. И не само мюсулманите ще страдат от това, ще страдат абсолютно всички.
Един вид казвате да не се слушваме в гласовете, които все повече призовават Коранът да си намери своя редактор.
Ами да, аз прочетох днес някакви такива неща за редактиране на Корана. Свещените книги не могат да бъдат редактирани, колкото и да не ни харесват някакви неща в тях. Ако редактираме Корана, ние трябва да редактираме и Стария Завет и огромна част от него да изхвърлим, и така Библията ни на нас, християните, доста ще отане. И въобще не е въпроса да редактираме свещените текстове, да ги разбираме. Да ги разбираме и да ги прилагаме в сегашната ситуация. Оттам започва фанатизма всъщност. Когато не сме в състояние да разберем това Божие Слово, независимо дали сме мюсюлмани, дали сме християни, да разберем това Божие Слово, което е отправено към нас самите, към нашата ситуация, към нашата конкретна историческа действителност, и да го разберем, айде не творчески в този лошия смисъл, да го променим, но да го разберем чувствително, да го разберем когато са били изречени тези думи от пророка или от някой друг персонаж в Библията, в какъв контекст са били изречени, към кого са били отправени, каква е била културата на тези общности, към които са били изречени. И ако ние нямаме способност за интерпретация, за разбиране всъщност, ние ще изпаднем или в това да прилагаме нещата буквално, и ако пише там око за око, зъб за зъб, да нараме поредния калашник, да тръгваме да убиваме, или да тръгнем да редактираме. Нито едното е правилно, нито другото. Просто трябва малко повече интелигентност, малко повече съобразителност от всички страни.
Дано тази мъдрост се появи след първоначалния стрес, емоциите, които неизбежно следват случилото. Се благодаря на Пламен Сивов за този разговор. След малко са новините по Дарика, след това продължава предаването. Дарик.